Saodat asri qissalari. 1. kitob. Yosir oilasi va Ammor. Ammor oilasi musulmon bo'lganini eshitib qolgan Mug'ira o'g'illari tomonidan qiyin qistovga olindi. Amr ibn Hishom qabilasining qullari bo'lgan Ammor oilasiga qarshi qilinayotgan jabru jafolarga shaxsan o'zi ham qatnashar, hatto nazorat etar edi. Barcha takliflar, tahdidu do'q-po'psalar ham zoya ketdi. Qaytib butlarga sajda qilmasliklari ayon bo'ldi. Dastlab Ammorning onasi Sumayya ikki tuyaning orasiga keltirildi. Bir qo'li bilan bir oyog'i tuyalardan biriga, ikkinchi qo'li bilan ikkinchi oyog'i boshqa tuyaga bog'landi. Tuyalar ikki tomonga haydalganda oyoq-qo'llar mumkin darajada keraldi. Tanasi yirtilib ketguday bo'ldi. Bu azob-uqubatni ta'riflashga so'z ojiz edi. Sumayya og'riqlarga chiday olmay dod faryod ko'tardi. Tuyalar joylarga qaytarildilar, qo'llar bo'shashdi. Amr ibn Hishom Sumayyaga yaqinlashdi.
Xo'sh, qalay ekan? Maza qildingmi? Muhammadni inkor etsang, bu azob-uqubatlardan o'sha zahot qutulasan.
O'lsam ham uni inkor etmayman, deya javob qildi Sumayya bo'g'iq ovozda. Amr tuyakash xizmatkorlarga ishora qildi. Shu choq bir faryod ko'klarga yuksaldi. Bu paytda Ammorning otasi Yosir ham shundoqqina xotinining yonboshida qamchi bilan savlanayotgan edi. Ammor va uning ukasi Abdullohga ham zulm qilinayotgan edi. Ramda deb ataluvchi dashtda oilaviy tarzda qiynoqqa olingan bu insonlar yonidan bir kuni Rasululloh o'tib qoldilar. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam bu ayanchli ahvolni ko'rib, yuraklari ezildi. Sabr qilinglar, ey Yosir oilasi, sabr qilinglar. Sizlarning mukofotingiz jannatdir. Sabr qilinglar, ey Yosir oilasi, dedilar. Qum ustida sudralayotgan Yosir, zamon doim suravonlarniki bo'laveradimi yo Rasululloh, dedi. Bu savol javobsiz qoldirildi, ammo payg'ambari zamon, Allohim, Yosir oilasidan rahmatingni, mag'firatingni darig' tutma, deb yolvordilar. Qalblari g'am alamga to'liq holda u yerni tark ettilar. Yosir oilasining so'nggi kuni edi. Sumayya hamon ikki tuyaning orasida bog'loliq, tuyalar tez-tez ikki tomonga haydalar, dod faryod ko'tarilar. Sumayyaning vujudi qoq ikkiga ajralib ketayozgandagina tuyalar yana joylariga qaytarlar edi. Eng achinarlisi shunda ediki, Sumayyaning bu qadar azoblanishini ko'ra bila turib, na Yosir, na Ammor unga yordam bera olar edi. Chunki ular ham iskanja ostida edilar. Amr qo'lidagi sharob to'la kosani bo'shatdi-da,
sen aslida Muhammadning o'ziga oshig'u beqaror bo'lgansan. Shuning uchun uning diniga havas qo'yding. Shunday emasmi?
Dedi haqoratlab. Shu damda bad axloq Amrning yuziga bir tufursa, Sumayyaning yuragidagi armoni qolmas edi. Ammo bu ahvolda shuning ham imkoni yo'q edi.
Uyatsiz, olchoq,
deya oldi xolos. Amr qo'lidagi kosani yerga uloqtirdi. Tuyalar ustida o'tirgan xizmatkorlarga keskin ishora qildi. Xizmatkorlar tuyalarni shunday qattiq savalashdiki, jon holatda ikki tomonga yugurib, Sumayyaning tanasini ikkiga bo'lib yubordilar. Bu ham yetmaganday, Sumayya so'nggi nafasini chiqarar ekan, Amr qo'liga nayza olib, bor kuchi bilan unga sanchdi. So'nggi va bo'g'iq bir faryod ko'tarildi-yu, hozirgina tipirchilab turgan vujud qimirlamay qoldi. Ushbu onda xizmatga doim shay farishtalar Alloh yo'lida birinchi bo'lib shahidlik sharbatini ichish baxtiga muyassar bo'lgan Sumayyaning ruhini oldilar. Samovatga uchragan va yuksalgan sari ma'naviy abadiy bir hayotga erishayotgan aziz ruh orqasida ming bir azob bilan tipirchilay-tipirchilay harakatsiz qolgan tanani osongina tark etgan edi. Islom dinida ilk iymon keltirgan Xadichatul Kubro hazratlari bo'lsa, bu yo'lda ilk shahidlik martabasiga erishgan inson Sumayyadir. Hali uning orqasidan qancha-qancha shahidlar keladi. Jonlarini Alloh yo'lida seva-seva beradigan yuzlarcha, minglarcha kishilar uning qatoridan o'rin oladilar. Ammo Allohga ilk vosil bo'lgan shahid o'laroq ikki tuya orasida jon olib jon berayotgan bir paytda Allohning eng ashaddiy dushmani tomonidan eng mahram joyiga sanchilgan bir nayza bilan shahid etilgan nozik vujudli Sumayya baribir ularning oldida turadi. Sumayyadan keyin eri Yosir ham shafqatsizlarcha qiynoqlarga ortiq dosh berolmadi. U ham aziz ruhni jannati oliyaga olib ketish uchun kelgan farishtalarga topshirdi. Shu yo'sin shahidlar daftarining ilk ikki sahifasi Yosirlar oilasiga bag'ishlangan edi. Ammo avval onasi, so'ngra otasining og'ir azob-uqubatlar ichida shahid etilganini o'z ko'zlari bilan. Ammor avval onasi, so'ngra otasining og'ir azob-uqubatlar ichida shahid etilganligini o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Unga hamon zulm qilinardi. Ko'z o'ngida og'ir qiynoqlar ostida ota-onasining shahid bo'lishi yuragini tilka pora qilib, dardiga dard qo'shib yubordi. Nihoyat Ammorning boshini suvga tiqdilar. Nafas qaytgan Ammor hushidan ketgach, suvdan chiqarib olindi. Xo'sh, nima deysan? Hali ham Muhammadni payg'ambar deb da'vo qilaverasanmi? Ha, u haqiqiy payg'ambardir. Yana boshi suvga tiqildi. Yana hushidan ketdi. Bu safar suvdan chiqarilganida ichiga ancha suv ketgan, rangi ro'yi oqargan edi. Ammor o'lim daqiqalari yaqinlashayotganini sezdi. Ortiq bardosh qolmadi. Bu odamlardan esa rahim shafqat kutib bo'lmasdi.
Xo'sh, endi nima deysan? Muhammad hali ham sen uchun payg'ambarmi?
Ammor sindi.
Yo'q, endi payg'ambar emas,
dedi.
U yolg'onchidir de.
U yolg'onchidir.
Lot va Uzzochi.
Lot va Uzzo ilohlarimizdir.
Amrning ko'zlarida zafar uchqunlari chaqnadi.
Mana endi o'zingga kelding. Binoyiday aqling bor ekan-ku. Ota-onang kabi ahmoqlarcha o'lib ketmading,
dedi Amr. Qiynoq to'xtatildi. Ammor qo'yib yuborildi. Bu xabar musulmonlar orasida shiddatli bo'ron kabi tez tarqaldi. Sumayya bilan Yosirning bu yo'lda jon berganini eshitib, ko'z yosh to'kkanlar bu dafa Ammorning ortidan yig'ladilar. Unga achindilar. Ammo uning uchun to'kilgan yoshlar va chekilgan ohlarning ma'nosi boshqa edi.
Xayf senga Ammor, essiz. Atigi bir qadam qolgan edi-ya. Bardosh berishing kerak edi, bardosh.
Keyingi paytlarda musulmonlarning ham mushruklarning ham bittagina bahslashadigan mavzui mana shu voqea bo'lib qolgan edi.
Qanday bardoshli odamlar ekana, qoyil. Xudo haqqi, agar shunday zulm menga nisbatan qilinsa, butlarni qarg'ishini talab etsalar, hali qiynoq boshlanmasdanoq Lotning ham Uzzoning ham Xubalning ham yetti pushtini ayamay qarg'ab tashardim.
Davrada qahqaha ko'tarildi. Bular qul emas edi. Yoki zaif, orqasida yo'q kishilar ham emas edi. Qullarga ko'ngil xushlik uchungina azob beradigan, azob berayotganidan rohatlanadigan, iskanja ostidagi qulning faryodiga yoki qiynalishiga emas, balki yelkasida qamchi qoldirayotgan izlariga zavqlanib boqadigan, ularni kaltaklashga buyurib qo'yib, o'zlari sharobdan icha-icha otam uchun ur, bobom uchun ur deb qiyqiradigan, ba'zan qamchini o'z qo'liga olib, mana bunday, mana bunday urush kerak deya ta'lim beradigan pastkash odamlar edi bular. Ular o'zlari kaltak azobini totib ko'rmaganlar. Kichik yoshdan, balki hali ona qornida ekanligidanoq qullarni kamsitib, so'kib urib, turtib katta bo'lgan kimsalar edi bular. Bir paytlar jigar go'shamni af eting xo'jayin deya yolvorgan ota-onalar endi o'zlari farzandlarining ko'z o'ngida bu kichik xo'jayinlari tomonidan qamchilanar, azob beralar, uyatsiz qarg'ishlarga duchor etilar edilar. Qullarni inson sifatida yaratilgan bir hayvon deb bilguvchi, ularning haq-huquqi bormi, yo'qmi deya bosh qotirmaydigan, lekin dunyodagi barcha yumushlarni ular bajarish kerak degan fikrda sobit turguvchi kishilar edi bu kimsalar.
Lot va Uzzo ilohlarimizdir.
Yolg'onlarning yolg'oni bo'lmish bu so'zlarni Ammor chin ko'ngildan, samimiy ishonch bilan aytmagan edi. Ammo yuragi o'ta bezovta, o'ta notinch edi. Ko'pincha uni azoblagan dushmanlarining ustiga bostirib borishni, Lot ham Uzzo ham boshlaringdan qolsin deb hayqirishni istardi u. Ajabo, chindan ham dinimdan yuz o'girdimmi? Ajabo, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mening bu ahvolimga nima der ekanlar? Endi u zotning yuzlariga qanday qarayman degan o'y-xayollar girdobida qiynalar edi. Ammo o'sha kecha tonggacha mijja qoqmadi. Kechqurunga borib rangi ro'yi osmonday sarg'ayib ketdi. Ichi chiroq yoqsa yorishmas, qalbi ming xil andisha ichida o'rtanar, vijdon azobi to'xtovsiz qiynar edi. Tun yarmida turib, Allohim, meni af eta olasanmi? Deya yolvarar, iltijo qilar edi. O'ylay-o'ylay, axira bir qarorga keldi. Fursat topildi deguncha Rasulullohning huzurlariga bosh urib boradi, bor gapni to'kib soladi. Agar u zot iymonni qo'ldan boy beribsan degudek bo'lsalar, u holda uni bu ahvolga solganlarning ustiga bostirib boradi-da, o'ldirganicha mushriklarni o'ldirib, so'ngra o'zi ham bu yo'lda jon beradi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan ko'rishadigan, u kishining muborak yuzlariga yana bir bor boqadigan, shirin suxan so'zlarini yana bir bor eshitadigan kunni zo'r intizorlik bilan kutdi. Shunday imkoniyat tug'ilgan kuniyoq vaqtni g'animat bilib, darhol Rasulullohning huzurlariga bosh urib bordi. Ko'zlarida nam, Nima bo'ldi yo Ammor? Deya so'radilar. U sharafli zot. Meni zo'rlab dindan qaytarmoqchi bo'ldilar. Kufr so'zlarini aytishga majbur qildilar yo Rasululloh.
Xo'sh, qalbing nima deydi?
Qalbim iymonga to'liqdir.
Shundan keyin Ammor onasi va otasiga qilingan shafqatsizliklarni, ularning qay tariqa o'ldirilganligini yig'i aralash gapirib berdi.
Agar yana zo'rlasalar, talab qilgan so'zlarini aytaver, deya ijozat berdilar Rasululloh.
So'ngra atroflarini o'rab olgan sahobalarga o'girildilar.
Ammor iymoni mustahkam bir insondir. Iymon nuri uning suyak-suyaklarigacha singib ketganiga ishonchim komil, dedilar.
Ushbu damda Ammordan baxtiyor odam dunyoda bo'lmasa kerak. Shu kungacha og'ushida bo'lgan ruhiy azob birdan o'z iskanjasini bo'shatgan edi. Ko'zlariga yosh quyildi. Ammo bu yoshlar endi g'am alam yoshlari emas, sevinch yoshlari edi.
Ammor keyinroq bundan ham ko'proq xursand bo'lishini hozir bilmas edi.
Aslida ushbu mashvaratda hozir bo'lgan boshqa kishilar kabi u ham bu xushxabardan qoniqqan edi.
Ayni onlarda farishtalar olamidan Rasulullohga yetkazish uchun navbatdagi ilohiy farmonning chopari yo'lga chiqqanini qaydan ham bilar edi.
Darvoqe, bu farmon Nabiy Akram sallallohu alayhi va sallamning muborak chehralariga tabassum yugurtirdi.
Kim Allohga iymon keltirganidan keyin yana qaytib kofir bo'lsa, Allohning g'azabiga uchar. Lekin kim qalbi iymon bilan orom olgani holda kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, uning iymoniga ziyon yetmas. Ammo kimning ko'ngli kufr bilan yoziladigan bo'lsa, bas, unday kimsalarga Alloh tomonidan g'azab va ulug' azob bordir. Bunga sabab ular hayoti dunyoni oxiratdan afzal bilganlaridir. Alloh esa kofir qavmni hidoyat qilmas. Alloh unday kimsalarning dillarini, quloqlarini va ko'zlarini muhrlab qo'ygandir. Ular g'ofil kimsalardir. Shak shubha yo'qki, ular oxiratda ziyon ko'rguvchilardir.
Bu oyatlar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nazoratlari ostida Nahl surasining 106-109 oyatlari sifatida qayd etildi. Endi hech kim Ammor dindan qaytibdi deya olmasdi. Uning iymonli, mo'min banda ekanligiga Alloh taoloning o'zi ham, uning sharafli rasuli ham shohid bo'lgan edilar.
Hurmatli tinglovchi, shu bilan ushbu qism o'z nihoyasiga yetdi. Oldinda Alloh nasib etsa yana qismlar bor. Vaqtingizni ayamasdan e'tibor va mehr bilan tinglaganingiz uchun rahmat. Duolaringizda kaminani ham eslab qo'yishlaringizdan hamisha umidvorman.